Citim din 1 Corinteni 15, începând cu versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, și harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin.
Amin.
Să ocupăm locurile. Trăim într-o vreme și în vremuri interesante. Suntem, pe de o parte, asaltați de lucruri și de idei și de concepții anticreștine pe mai multe fronturi. Iar pe de altă parte, avem de a face cu, în special în creștinismul evanghelic american, avem de a face cu un nivel foarte scăzut de cunoaștere al Scripturii. Și fără îndoială că nu suntem imuni nici noi în situația în care ne aflăm și mediul în care suntem, contextul cultural și istoric ne afectează și pe noi. Aș vrea în această dimineață să privim puțin la versetele pe care le-am citit și să reflectăm la învierea, la niște adevăruri despre învierea Domnului Isus, așa cum sunt ele explicate de către Apostolul Pavel. 1 Corinteni 15 este un capitol al învierii. Aici Apostolul, de la început până la sfârșit, vorbește despre înviere. Pentru a le arăta corintenilor că învierea trupului este o realitate pentru credincioși, el începe prin a arăta și a sublinia în versetele pe care le-am citit că și Domnul Iisus a experimentat o înviere fizică. Aș vrea să vedem puțin contextul acestui capitol în cadrul epistolei. Ce se întâmplă în Corint? De ce le scrie Pavel corintenilor? Pavel scrie această epistolă pentru că trebuia să aducă niște corectări în gândirea lor, în modul lor de a privi lucrurile. Dacă citiți și puteți să vă uitați, dacă nu la altceva, măcar la titlurile care sunt puse la începutul sau la mijlocul capitolelor. Și veți vedea că această biserică din Corint era o biserică unde existau tot felul de probleme. Acolo existau și nu numai 1 Corinteni, dar și în 2 Corinteni vedeți aceste lucruri. Exista, de exemplu, o folosire greșită a darurilor spirituale. Exista acolo imoralitate. Exista acolo diferență bazată pe clasele și statutul social. Lucruri pe care Biblia le condamnă și apostolul le condamnă și noi trebuie să le respingem la fel. Și între toate aceste lucruri mai există și mai era și altceva. Exista existau învățături greșite, false. Și Pavel vorbește vorbește cu corintenii prin scrisoarea asta și li se adresează, de multe ori li se adresează pe un ton categoric și ferm, dar alte ori le spune frați sfinți, un lucru interesant. Și totuși există un punct unde Pavel trage o linie. Și vom observa că în textul pe care l-am citit dăm de un astfel de punct, de o astfel de situație. Și unde Pavel spune, dacă pentru celelalte lucruri trebuie să fiți criticați și trebuie să vă schimbați și totuși vă pot spune frați, când este vorba de altceva, trebuie să facem o distincție și să înțelegem că există lucruri care sunt așa de importante, care sunt așa de vitale, încât ele fac distincția între adevăr și minciună, între viață și moarte, între rai și iad. În aceste versete putem să vedem că apostolul vorbește la început despre importanța Evangheliei. Apoi aș vrea să vedem că există un crez al bisericii primare pe care Pavel îl încorporează în aceste versete, versetele 3-7. Apoi putem să observăm ce s-a întâmplat cu martorii oculari ai învierii, cum au fost ei afectați și cine au fost ei. Apoi tot acest text ne arată care a fost efectul învierii Domnului Iisus asupra apostolului Pavel, asupra lui Pavel. Și în cele din urmă putem să vedem care a fost mesajul și vom vedea care a fost mesajul împărtășit de apostoli și de Pavel împreună. Și în primul verset, în primele două versete de fapt, avem de-a face cu importanța Evangheliei. Vedem că Pavel spune aici, vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Vedeți, aici avem de-a face cu o Evanghelie mântuitoare. Evanghelia mântuitoare este Evanghelia care, în primul rând, este proclamată. Este datoria și a fost datoria Bisericii să proclame Evanghelia și indiferent de secolul în care suntem și indiferent de mijloacele care sunt la dispoziție, atunci au fost mai puține, astăzi sunt mult mai multe, biserica trebuie să proclame Evanghelia. Și dacă biserica nu proclamă Evanghelia, ci proclamă altceva, poate să-și dea demisia. Biserica încetează să existe, încetează să-și piardă puterea pe care o are și misiunea pe care a primit-o de la Domnul său. Evanghelia este proclamată, dar tot în versetul 1 vedem că această Evanghelie a fost și primită. Corintenii au primit Evanghelia, au auzit-o și au și primit-o. Asta este responsabilitatea fiecărui om, este la latitudinea omului. După ce Dumnezeu îi oferă Evanghelia, după ce Duhul Sfânt vine și convinge omul de păcat, apoi omul trebuie să primească Evanghelia. Este datoria și responsabilitatea omului. Asta este Evanghelia mântuitoare. Însă Evanghelia mântuitoare este și Evanghelia păstrată, pentru că Pavel spune că ați rămas, ei au rămas în această Evanghelie. Este important să continuăm în lucrurile pe care le-am primit și în lucrurile pe care le-am crezut. Și în versetul 2 mai departe spune, și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Este Evanghelia care aduce mântuire. Dacă crezi în vestea bună, știți că asta înseamnă Evanghelia și cineva sugera că ar fi mai bine dacă nici nu s-ar fi tradus cu cuvântul Evanghelie, ci să rămână așa cum a însemnat, pentru că de fapt nu este o traducere, este o transliterare. Este un cuvânt care n-a existat în limba română și în alte limbi. Dar în sfârșit, vestea bună. Oriunde citiți Evanghelie puteți înlocui cu cele două cuvinte, vestea bună. Deci dacă credem în Evanghelie, această Evanghelie este cea care aduce salvare, dar observați că Pavel dă și o avertizare aici. Deci Evanghelia este importantă pentru că ea mântuiește, însă este important și observăm avertizarea lui Pavel. Așa, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, după cum v-am proclamat-o, după cum v-am predicat-o. Altfel spune el, degeaba ați crezut. Deci este nevoie ca cei care sunt credincioși să persevereze, să rămână în credință, să mențină și să țină lucrurile pe care le-au primit. Și acum aș vrea să spun că dacă luăm promisiunile lui Dumnezeu și asigurările pe care ni le dă în serios și dacă credem că Domnul ne ține și suntem în mâna Lui și suntem siguri, tot așa trebuie să luăm în serios și avertizările pe care El le-a pus în Scriptură. El le spune corintenilor că dacă nu rămân în această Evanghelie, au crezut degeaba. Gândiți-vă la epistola către Galateni, unde din nou, și acolo Pavel în mod repetat spune: mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Dacă mântuirea se capătă prin lege, zice el, degeaba a murit Hristos. Și acolo în mai multe locuri face afirmații asemănătoare. Există niște adevăruri pe care Pavel le enunță din versetul 3 în continuare. Și aici, în primele două versete, spune: cine renunță la aceste adevăruri, cine nu le crede, fie nu le crede, fie nu continuă să creadă, degeaba a crezut, dacă a crezut vreodată cu adevărat. Degeaba a crezut, este în zadar, este fără niciun scop. Pavel și corintenii aveau în comun credința în Evanghelie. Și Pavel vrea să le amintească și apostolul le amintește cum au primit Evanghelia la început și încurajează să persevereze în ea fără să se abată de la adevărurile primite. Versetele 3 până la 7, versetele care urmează, sunt de fapt un crez al bisericii primare și aș vrea să ne oprim puțin la ele și să înțelegem acest lucru. Există sceptici și oponenți ai Evangheliei care afirmă că învățătura despre învierea Domnului Iisus este o învățătură târzie, este un lucru care a apărut la mult timp după moartea Domnului Iisus, poate în secolul 2 sau chiar mai târziu. Oare au dreptate? Așa este? Așa stau lucrurile? Versetele 3 la 7, conform mărturiei lui Pavel, nu sunt de fapt o învățătură care vine direct de la Pavel, ci sunt o învățătură pe care Pavel însuși a primit-o din altă parte. Spune el aici: v-am învățat așa cum am primit și eu. În alte părți, Pavel afirmă că el a primit revelația directă de la Dumnezeu, în mod direct. Dar aici nu spune așa. De ce? Pentru că avem de a face aproape sigur cu un crez al bisericii primare pe care Pavel îl încorporează aici în epistola sa către corinteni. În perioada aceea în care scrierea și scrisul nu erau și instrumentele de scris nu erau la îndemână ca și în ziua de astăzi și nu toată lumea știa să scrie și să citească, modul în care se transmiteau informațiile de multe ori era pe cale orală și exista o adevărată artă în acest sens și metoda aceasta este extrem de eficientă. Mult mai eficientă decât decât credem noi, pentru că noi suntem obișnuiți cu lucruri scrise pe hârtie, în mod electronic și credem că dacă lucrurile nu sunt scrise, nu pot fi reținute sau transmise. Nu așa este cazul. Și experimente făcute în secolul 20 au demonstrat că această metodă este extrem de eficientă. În biserica primară existau anumite adevăruri despre esența Evangheliei care erau transmise pe cale orală de la un om la altul și aceste adevăruri erau în cadrul unei comunități erau cunoscute de mai mulți oameni, nu era vorba că se pierde sau să se fac greșeli, pentru că dacă cineva greșea, era altcineva să corecteze. Despre asta este vorba și în versetele 3 până la 7. Avem de a face cu o tradiție orală și când zic tradiție nu mă refer la datini și obiceiuri, ci la informații care sunt privitoare la fapte sau evenimente din trecut, care erau transmise pe cale orală. Și să vedem care este părerea unor istorici vis-a-vis de aceste versete, versetele 3 la 7. Iată ce spun ei. Unul dintre cele mai importante și cele mai vechi crezuri este citat în prima scrisoare a lui Pavel către biserica din Corint, scrisă în jurul anului 50 și ceva. Câțiva factori identifică acest crez ca fiind un crez vechi, care a făcut parte dintre cele mai vechi tradiții ale bisericii creștine și a căror dată aceste tradiții orale precede scrierile lui Pavel. Epistolele au fost printre primele scrieri ale bisericii nou-testamentale. Unele epistole ale lui Pavel au venit în jurul anului 50, dar ei spun că acest crez vine dinaintea scrierilor. Și iată motivele. În primul rând, spun ei, comentariul introductiv al lui Pavel spune: v-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, denotă comunicarea tradiției orale. Pavel spune că a transmis informații bisericii din Corint pe care le-a primit și el de la alții. În al doilea rând, deoarece primii creștini au fost evrei, ne-am așteptat ca și crezurile și imnurile timpurii să apară în limba vorbită de ei, adică limba aramaică. Și există indicii că versetele 3 până la 5 au avut o origine aramaică, cum ar fi utilizarea de 4 ori a termenului grecesc. Grecesc nu e important în limba greacă, dar în limba română este că. Și acest termen este obișnuit în narațiunea aramaică, în limba aramaică. De asemenea, folosirea numelui Chifa, care este numele lui Petru, Chifa este, bineînțeles, în limba aramaică. În al treilea rând, conținutul textului este stilizat și conține paralelism. În limba greacă, primul și al treilea rând sunt mai lungi. Ele au aceeași construcție și conțin expresia după scripturi, la sfârșit, urma de o propoziție scurtă care începe cu cuvântul că. Și în al patrulea rând, există termeni nepaulini care sunt folosiți aici și ei indică faptul că probabil că nu Pavel a alcătuit acest crez, ci că l-a luat din altă parte, așa cum de fapt afirmă în versetul 3. Și acum, care sunt elementele, componente ale crezului? Să privim puțin la ele. Pentru că aceasta este, de fapt, esența Evangheliei. Vedeți, dacă ne întreabă cineva ce este Evanghelia, știm să răspundem. Avem răspunsul în acest text, poate mai succint și mai clar decât oriunde altundeva. Care sunt elementele, componente ale crezului bisericii din primele decenii, din primii ani după Hristos? Iată primul. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Iată ce a primit Pavel. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre, spune versetul 3, partea a doua, după Scripturi. Acesta este primul lucru și primul mare adevăr al Evangheliei, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Iată un lucru cu care ne-am obișnuit să auzim că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre și credem că este un lucru de apucat și că este un lucru mic sau un lucru nesemnificativ. De multe ori când auzi ceva de multe ori, te obișnuiești cu lucrul acela și își pierde din semnificație. N-ar trebui să lăsăm lucrul ăsta să se întâmple niciodată. Vreau să vă dau un exemplu. Un francez care fusese ateu ajunge în cel din urmă teolog. Asta e o călătorie destul de interesantă, să ajungi de la un pol până la celălalt, am putea spune. Ce s-a întâmplat? La un moment dat în viață intră în contact cu cineva care crede în Dumnezeu și în principiile Bibliei și în creștinism și are intenția să-i demonstreze persoanei respective că ceea ce crede nu este adevărat. Și își zice el, ca să pot să fac asta, trebuie să mă familiarizez ceva mai bine cu ceea ce cred creștinii și începe să citească Evangheliile. Și e o poveste interesantă cum în cele din urmă ajunge să ajunge să creadă și el în Evanghelie, îl provocă într-un fel pe Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunde și ajunge să fie un creștin, îl interesează mult lucrurile Bibliei și ajunge să fie un teolog și un cercetător biblic. Este o poveste interesantă, dar ce am remarcat că spune două lucruri. Spunea la început, când a început să citească Evangheliile, a spus că a fost uimit de, în primul rând, de autoritatea Domnului Isus. Deci ca și unul care nu credea, este surprins de autoritatea cu care vorbea Domnul Isus și cu care comunica mesajul. Și un al doilea lucru pe care l-am văzut interesant, pentru că avea niște sesiuni, se întâlnea cu un păstor din când în când și îi punea întrebări, dar în timpul săptămânii citea Evangheliile și atunci scotea niște întrebări și avea niște discuții în weekend. Dar spunea el că întrebarea care i se ridica din nou și din nou la început a fost: de ce a trebuit să moară Iisus? Și vedeți, noi aici în 1 Corinteni avem acest răspuns, că Iisus a murit pentru păcatele noastre. Și ăsta e cel mai important și primul lucru al Evangheliei, că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. Vedeți, indiferența, apatia și preocuparea și preocupările cu lucrurile mărunte care există astăzi și caracterizează pe atâția creștini, mă întreb dacă nu este cumva tocmai pentru faptul că n-au înțeles cu adevărat că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, că păcatul acesta este deosebit de grav. Poate că niciodată ne întrebăm de multe ori de ce sunt unii, poate dintre cei mai tineri, dar oare numai ei, care au un fel de stare de apatie, un fel de stare de indiferență. Poate că niciodată n-au simțit cu adevărat greutatea condamnării păcatului. Poate că niciodată nu și-au dat seama că Dumnezeu este un Dumnezeu care urăște păcatul și care este plin de mânie față de tot ceea ce înseamnă neadevăr și păcat. Dacă ar fi simțit asta, atunci cu siguranță că și eliberarea de sub această povară ar fi avut anumite rezultate. Sau poate că oamenii se lasă duși de lucrurile neimportante chiar după ce ajung să cunoască adevărul. Primul element al Evangheliei și primul element al crezului: Hristos a murit pentru păcatele noastre. Al doilea, Hristos a fost îngropat, spune apostolul. A murit cu adevărat. Nu a fost leșinat, nu li s-a părut celor din jurul lui că a murit. Există de multe ori tendința la unii dintre contemporanii noștri să-i desconsidere pe cei din trecut ca fiind mai înapoiați, neștiind atâtea lucruri câte știm noi. Își închipuie că dacă știința și tehnica a evoluat în ultima sută de ani sau așa ceva, noi suntem cu mult mai avansați. Nu suntem chiar așa de avansați cum ne închipuim. Și cu siguranță că oamenii din acea perioadă știau când cineva a murit. Și în special soldații romani știau probabil mai mult decât oricare de aici și ca oricare dintre oamenii de rând când cineva a murit. Pentru că asta era datoria lor. Erau în continuu în preajma unor astfel de situații. Este important și acest element al crezului, pentru că Domnul Iisus a murit cu adevărat. El nu a fost leșinat, nici nu și-a revenit la viață după un fel de comă sau altă stare. A fost o moarte adevărată. Și Pavel spune mai departe, ce spune? Hristos a înviat a treia zi după Scripturi. Și de fapt asta este singura explicație logică a evenimentelor care au avut loc. Lucruri care s-au petrecut în acele zile în Ierusalim, Singura explicație este că Domnul Iisus într-adevăr a înviat fizic. Și apoi Pavel spune al patrulea lucru care compune crezul, acel crez al bisericii primare și care este de fapt un element al Evangheliei, este că El s-a arătat. Aici nu este vorba de niște teorii care orice religie poate să pretindă orice. Și oricine poate la urma urmei să spună orice și să zică eu am văzut, eu am experimentat cu tare, dar aici este vorba de faptul că Domnul Iisus s-a arătat multor oameni de multe ori, de nenumărate ori. Se spune aici că s-a arătat lui Petru, se spune că s-a arătat celor 12, se spune că s-a arătat la peste 500 de frați deodată, se spune că s-a arătat în mod special lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, spune textul, și lui Pavel. După 2 sau 3 ani. Deci materialul inclus în versetele 3 până la 7 reprezintă un document istoric, mai ales versetele 3 până la 5. Este foarte vechi și datează probabil din anul 31 până la anul 35 după Hristos. Și aceasta este de fapt o dovadă a credinței timpurii a bisericii în Evanghelie, în înviere. Biserica n-a inventat acest lucru în secolul 2 ca să supraviețuiască sau mai târziu, ci primii creștini de la început au crezut în învierea Domnului Iisus Hristos. Și aceasta în pofida faptului că aveau toate motivele să nu creadă într-o astfel de înviere. Și aș vrea acum să ne oprim puțin la martorii învierii, în versetele care urmează, și să vedem de ce le-a fost lor atât de greu să creadă în înviere. Și există câteva motive. Știm că s-a arătat lui Chifa, știm că s-a arătat la peste 500 de frați, s-a arătat lui Iacov, s-a arătat lui Pavel. Dar de ce le-a fost tuturor greu să creadă? Știm că Toma a avut probleme mari. Problema lui Toma, știți că n-a fost că n-a vrut să creadă în principiu, ci că n-a vrut să creadă mărturia unor oameni care erau demn de încredere. Asta era problema lui Toma. Dar știți de ce le-a fost greu să creadă? În primul rând pentru așteptările mesianice din secolul I. Ei nu puteau să conceapă un Mesia care moare. Mesia trebuia să fie unsul lui Dumnezeu, unul care răstoarnă jugul roman în contextul în care erau, sau să înlăture orice problemă politică, militară, să rezolve tot ceea ce era de rezolvat. Nu era de conceput ca Mesia să fie răstignit și să fie învins și să fie biruit de către romani. Dar mai era încă un motiv important pentru care cei din ziua Domnului Iisus nu puteau, literalmente nu puteau să creadă în înviere. Și acesta este următorul. În teologia și în doctrina lor, învierea era un eveniment unic care se întâmpla la sfârșitul istoriei. Deci nu putea să fie vorba de o înviere fizică a Domnului Iisus în timpul desfășurării normale a istoriei. Era imposibil. Și totuși au ajuns să creadă. Cum au ajuns să creadă? Au ajuns să creadă numai pentru că dovezile pe care le-au avut au fost copleșitoare și n-au putut decât să recunoască că tot ceea ce au crezut în legătură cu învierea, că mult din ce au crezut în legătură cu Mesia a fost greșit și și-au schimbat perspectiva. Cum au fost ei afectați? Priviți la Petru. Petru este cel care se leapădă de Domnul Iisus, este cel care renunță când este, deși inițial încearcă să se opună, încearcă să lupte, dar când își dă seama că lucrurile nu o iau în direcția în care credea el că o vor lua, fuge. Nu fuge imediat, dar fuge cu atitudinea și renunță și îl neagă pe Domnul Iisus. Însă învierea Domnul Iisus îl reabilitează și îl transformă. Petru este un om schimbat, un om transformat. Îl vedem la Rusalii ca unul care propovăduiește Evanghelia fără frică. Apoi cei 12, ce făceau? Unde erau? Încuiați, se temeau, le era frică, dar din oameni speriați și dezorientați, ei devin vestitori ai Evangheliei, ai învierii și devin martiri, sunt gata să moară pentru lucru pe care știau ei personal că era adevărat. Apoi îl avem pe Iacov. Iacov este fratele Domnului, este un sceptic, nu crede. Nu crede în el în timpul vieții lui pe pământ. Însă el devine liderul bisericii din Ierusalim. Și apoi avem poate cea mai formidabilă situație și cel mai extraordinar exemplu, Pavel, care este un prigonitor al bisericii. Este un vrășmaș de moarte a tot ce înseamnă creștinism, a tot ce înseamnă credință în învierea Domnului Iisus. El avea pregătirea teologică, nu era doar faptul că știa datorită culturii în care trăia. El era convins teologic. Dumneavoastră știți ce înseamnă când un om este convins de un adevăr din punct de vedere teologic? Eu am văzut pe unii oameni care neagă realitatea pentru că sunt convinși teologic de anumite lucruri. Așa a fost și Pavel. Pavel însă a fost schimbat pentru că l-a văzut pe Domnul Iisus înviat. Și asta este realitatea Evangheliei și a transformării pe care martorii învierii au experimentat-o. O schimbare radicală. Mai întâi concepția lor despre înviere a fost schimbată, iar apoi viața le-a fost transformată de credința în această înviere. Și această credință s-a păstrat de-a lungul secolelor și ne-a fost transmisă și nouă. Și ea ar trebui să ne schimbe și nouă perspectiva asupra vieții. De ce nu se întâmplă acest lucru? Prin învierea sa avem și noi promisiunea învierii într-un trup nou transformat. Înțelegeți, frați și surori, că aici nu este vorba doar de faptul că într-o zi vom muri și vom merge în cer. Lucrul acesta este foarte bine, dar este un lucru și mai bine decât asta, și mai bine decât acesta, și mai bun decât acesta, și mai măreț, care demonstrează și mai mult puterea lui Dumnezeu. Nu doar că vei merge în cer, ci că într-o zi trupul tău va fi înviat și va fi adus la viață veșnică împreună cu Duhul tău. Înțelegeți lucrul acesta? Credeți în el. Dacă credeți în el, atunci credeți în înviere, credeți în Evanghelie, în lucrurile importante, esențiale Evangheliei și ați fost și dumneavoastră schimbați, la fel ca și martorii oculari al acestui eveniment. Acum aș vrea să vedem puțin mai amănunțit care a fost efectul Evangheliei asupra lui Pavel. Versetele 8 la 11. Pavel spune și vorbește în felul acesta despre el însuși: după ei toți ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Banca am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Ați observat și am spus deja că Pavel a avut parte de o schimbare totală de direcție. De la un mare dușman al creștinismului, el devine un adevărat campion al credinței pe care o prigonise înainte și apoi devine apostol al lui Hristos și apostol al neamurilor. Și într-un fel sau altul, așa am fost și noi. Am fost vrășmași ai Evangheliei, am fost vrășmași ai lui Dumnezeu, dar prin întâlnirea cu Hristos am fost transformați. Dar vedeți că Pavel își recunoaște faptele din trecut și gravitatea lor. Spune în versetul 9 ceea ce am văzut, el se vede cel mai neînsemnat dintre apostoli. Veți vedea că în versetul următor, sau am văzut că în versetul următor, nu vi se pare ciudat? Spuneți cel mai neînsemnat dintre apostoli și apoi vorbește evident tot despre apostoli. În versetul 10 zice, ba, am lucrat mai mult decât toți. Și asta a fost realitatea. Pentru că 10-20 de ani, apostolii, deși ceilalți apostoli li s-a spus să meargă în toată lumea să facă ucenicii, i-a stat liniștiți în Ierusalim. Întâlnirea cu sutașul Corneliu este după 10 ani de la Rusalii. Ce au făcut 10 ani? Au stat acolo, a trebuit să vină prigoană să fie împrășteați în cealaltă, în celelalte părți ale Imperiului Roman. Nu-i critic, pentru că noi suntem cei care ar trebui să fim criticați. Nu ne putem noi compara cu ceea ce au făcut ei în cele din urmă. Însă Pavel este unul care se vede ca unul care a prigonit biserica și asta pe el îl pune în ochii săi, în proprii săi ochi, îl pune mai jos decât pe ceilalți, decât ceilalți apostoli. Și cred că nu era vorba că era terorizat, că Dumnezeu îl va pedepsi, ci era vorba că își recunoștea gravitatea faptelor din trecut și noi ar trebui să recunoaștem ce am fost fără Dumnezeu. Pentru că fără Dumnezeu am fost oameni care am trăit după mintea noastră, după gândurile noastre. Dar Pavel recunoaște și harul, puterea harului lui Dumnezeu și măreția puterii harului lui Dumnezeu. În versetul 10 sunt două adevăruri obiective. Pavel a realizat mai mult decât alții, așa cum spune el, și totuși aceste realizări sunt rezultatul harului lui Dumnezeu. Spune el, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. În orice lucru pe care îl facem pentru Dumnezeu, mă întreb, pentru împărăția lui Dumnezeu, de fapt, pentru că nu avem ce să facem pentru Dumnezeu. Pentru împărăția lui Dumnezeu care, în care El ne-a chemat și la care ne-a chemat să fim părtași și să contribuim la construirea acestei împărății, mă întreb dacă ne recunoaștem cu totul neputincioși față de harul lui Dumnezeu. Și oare nu cumva credem că suntem ceva prin noi înșine? Nu cumva credem că vreo realizare pe calea credinței este altceva decât rezultatul harului lui Dumnezeu? Să nu cumva să credem asta, pentru că totul este datorită harului lui Dumnezeu care ne dă putere. Înțelegeți? Când facem un lucru care este vrednic de condamnare, tot creditul, între ghilimele zic credit, este al nostru. Toată vina este a noastră. Când facem ceva care este bun, deși ne-am străduit și putem să recunoaștem asta și nu-i greșit să recunoaștem asta și nu trebuie să dăm, să avem un fel de falsă modestie. Nici Pavel n-a făcut asta. Dar în mod obiectiv spune, deși am făcut lucrurile astea, totuși harul lui Dumnezeu este ceea ce a rezolvat și așa trebuie să gândim și să privim și noi lucrurile. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în încheiere aș vrea să vedem care a fost mesajul împărtășit de către apostoli și de Pavel. Versetul 11. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Pavel a spus care este Evanghelia, care este esența credinței creștine. Le-a reamintit corintenilor. Și acum le spune că, indiferent de care, cât a lucrat, cum s-au întâmplat lucrurile, Pavel spune că atât el, cât și apostolii au proclamat Evanghelia arătată în versetele dinainte. Dacă vă uitați, de fapt, în faptele apostolilor, veți vedea că acolo sunt multe rezumate ale unor predici. Nu este nicio predică integrală în Cartea Faptele Apostolilor sau oriunde altundeva. Ați câte predici de 10 minute sau de 7 sau de 5 minute ați auzit? Cum credeți că un apostol ar fi vorbit 5 sau 7 minute? Sigur, sunt doar rezumate, dar dacă vă uitați la ele, veți vedea aceste elemente despre care am vorbit în această dimineață, elementele pe care le regăsim în crezul creștinilor din primul secol. Le veți găsi în predicile apostolilor, din Cartea Faptele Apostolilor. Ce vorbesc? Despre ce vorbesc ei? Despre faptul că Hristos a fost crucificat pentru păcate. În continuu repetă asta. Că a fost îngropat, că a fost înviat și că s-a arătat multor martori. Asta este o temă și o idee care revine din nou și din nou și din nou în Cartea Faptele Apostolilor. Și așa au crezut de fapt și corintenii. Și le spune, de fapt, le spune, asta vi s-a vestit și așa ați crezut, rămâneți în credința asta sau ați crezut degeaba? Vedeți, există lucruri care sunt deosebit de importante. A crede în lucrurile esențiale Evangheliei este criteriul care departajează pe cei mântuiți de cei nemântuiți. Este unul dintre ele. Mai sunt și altele. Nu sunt multe, sunt puține, dar acesta este unul dintre ele. Dacă nu crezi adevărul, poți să fii sincer în ceea ce crezi și poți să fii pierdut în același timp. Și ești pierdut dacă nu crezi asta. Închei acum spunând că și repetând că învierea Domnului Iisus este deosebit de importantă. Apostolul Pavel subliniază asta în primele 11 versete. Face asta pentru că cei din Corint începuseră să devieze de la învățătura despre învierea trupului credincioșilor. Și mai întâi Pavel le-a spus aici că Domnul Iisus a înviat și în continuare le spune, de aceea vom învia și noi. Versetele 3 până la 7 sunt un crez vechi al bisericii care subliniază învierea Domnului. Și învierea a produs schimbări radicale în viața ucenicilor și în viața lui Pavel. Această înviere a fost unul dintre cele mai importante elemente din mesajul ucenicilor și mesajul lui Pavel. Rămâne la fel și pentru noi. Cred că dacă continuăm să păstrăm această realitate, nu doar în preajma sărbătorilor învierii, ci în fiecare săptămână și de ce nu în fiecare zi, este marea realitate că Domnul nostru a înviat, că a biruit moartea. Când imnul spune, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, acolo este un adevăr doctrinar, el într-adevăr a învins moartea prin moartea sa. Și asta e o realitate pe care trebuie să o îmbrățișăm, să o păstrăm în mintea noastră și să ne o aducem aminte cât putem mai des. Pentru că asta, într-adevăr, realmente schimbă totul, schimbă toată situația, schimbă lumea care este și lumea care vine. Un istoric biblic spunea următorul lucru. Învierea completează sau finalizează inaugurarea împărăției lui Dumnezeu. Este evenimentul decisiv care demonstrează că împărăția lui Dumnezeu a fost lansată realmente pe pământ așa cum este în cer. Și mesajul de înviere este că lumea nouă a lui Dumnezeu a fost revelată în Iisus Hristos și că acum tu ești invitat să faci parte din ea. Fie ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.